ASV prezidents Baraks Obama šodien Berlīnē tikās ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli, Lielbritānijas premjeri Terēzu Meju, Francijas prezidentu François Hollande, Spānijas premjeru Mariano Rajoy un Itālijas premjeru Matteo Renzi, lai runātu par globāliem jautājumiem un turpmākajām ASV un Eiropas attiecībām pēc tam, kad Savienoto valstu prezidenta vēlēšanās uzvarēja Republikāņu partijas kandidāts Donalds Trumps. Obama Eiropas tūri sāka šīs nedēļas sākumā ar vizīti Grieķijā un pēc tam devās uz Vāciju. Tiekoties ar viņu, Eiropas valstu līderi sagaidīja atkārtot sapliecinājumus par ASV un Eiropas turpmākajām attiecībām. Trumpa priekšvēlēšana retorika daudziem par tām radījusi bāžas, gan par NATO kolektīvās aizsardzības pamatprincipiem, gan viņa šķietam draudzīgu attieksmi pret Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Šodien sarunās Berlīnē Obama un 5 Eiropas valstu līderi vienojās par nepieciešamību kolektīvi strādāt, lai uz priekšu virzītu transatlantisko sadarbību. Saskaņā ar Baltā nama paziņojumu 6 līderi sarunās arī solīja saglabāt sankcijas pret Krieviju par karu Ukrainā, līdz brīdim, kad būs pilnībā izpildītas Minskas vienošanās. Viņi arī uzsvēra, ka ir svarīgi turpināt sadarbību starptautiskajās organizācijās, to starp NATO. Vakar vakarā kopīgā preses konferencē ar Vācijas kancleri Merkeli Obama norādīja, ka Trumpa pēc vēlēšanu solījumu saglabāt pilnīgu uzticību NATO skan uzmundrinoši. Obama arī aicināja savu jaunievēlēto pēctecu Trumpu, kurš amatā stāsies janvārī, nepiekāpties Krievijai.
My hope is that the president-elect coming in takes a similarly constructive approach.
Es ceru, ka jaunievēlētais prezidents veidos konstruktīvas attiecības ar Maskavu, atrodot jomas, kurās mēs ar Krieviju varam sadarboties, kurās mūsu vērtības un intereses saskars, bet ka viņš arī stāsies pretim Krievijai, kur tās nav saskaņā ar mūsu vērtībām un starptautiskajām normām. Es negaidu, ka jaunievēlētais prezidents pilnībā sekos mūsu virzībai. Taču ceru, ka viņš attiecībās ar Krieviju vienkārši neķersies pie reāla politikas pieejas un nedomās par darījumiem ar Krieviju, pat ja tas kaitē cilvēkiem vai pārkāp starptautiskās tiesības vai atstāja mazākās valstis neaizsargātas vai saglabā ilgtermiņa problēmas tādos reģionās kā Sīrija. Mums rīkojoties tā, kā tas konkrētā brīdī ir izdevīgi.
Piektdien Obama ir noslēdzis savu vizīti Eiropā un šobrīd ir ceļā uz Dienvidameriku, lai savu pēdējo ārvalstu vizīšu tūri vēl esot prezidenta amatā noslēgtu ar dalību Āzijas un Klusā okeāna reģiona ekonomiskās sadarbības samitā Peru. Tur galvenais temats būs tirdzniecības attiecības, īpaši ņemot vērā Trumpa kritisku attieksmi pret brīvā tirdzniecības līgumiem. Gints Amoliņš, Latvijas radio.